อันนี้ก็กำหนดจิตของเราให้มีสติสติก็คือความระลึกรู้ที่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกคือเราพยายามที่จะให้มีความระลึกรู้อยู่ในอารมณ์อันใดอันหนึ่งเป็นอุบายวิธีที่จะทำจิตของเรานั้นให้มีความสงบนั่นในญาตินี้เรานั่งอยู่หลายคนก็ทำความรู้สึกว่าเรานั่งอยู่คนเดียวพยายามที่จะไม่คิดไปในเรื่องอดีตที่ผ่านมาแล้วไม่ปรุงแต่งในเรื่องของอนาคตให้อยู่ในปัจจุบันการที่เราจะทำให้ร่างกายเราแข็งแรงเราต้องมีการเคลื่อนไหวของร่างกายเราจะทำจิตให้มีความสงบก็ต้องฝึกจิตของเราให้หยุดคิดหยุดนึกหยุดปรุงหยุดแต่งโดยที่เรากำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกนี้เป็นอารมณ์จะมีกรรมบริกรรมกำกับด้วยก็ได้ลมหายใจเข้าก็นึกในใจของเราว่าพุทธลมหายใจออกเราก็นึกว่าโทเมื่อเราทำอย่างนี้อย่างต่อเนื่องแล้วในที่สุดกรรมบริกรรมก็หายไปเองโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจเราก็จะรู้ลมเข้าลมออกโดยที่เราไม่ได้บังคับไม่รู้สึกอึดอัดเมื่อเรากำหนดได้อย่างนี้ในที่สุดจิตของเราสงบเข้ามากายเบาจิตเบาเหมือนนั่งอยู่ในกลางอากาศลมหายใจก็ละเอียดที่สุดแล้วเรากำหนดนู่นลมไม่ได้เราก็ไม่ต้องตกใจให้มีความรู้ไว้บางครั้งเราจะเงียบไปเลยไม่ได้ยินเสียงอะไรไม่รู้ว่าเรานั่งอยู่ที่ไหนจิตดิ่งนึกลงในสมาธิในจิตของเราก็สงบเป็นพื้นฐานของจิตจะได้เกิดปัญญาหรือนักปฏิบัตินะบางคนนั่นกำหนดลมหายใจแล้วก็รู้สึกว่าอึดอัดก็ใช้วิธีการนับลมหายใจเป็นคู่ลมหายใจเข้าหนึ่งลมหายใจออกหนึ่งนับอย่างนี้จนถึงคู่ที่ห้าแล้วก็มาเริ่มนับคู่ที่หนึ่งใหม่เพิ่มไปทีละหนึ่งคู่จากคู่ที่ห้าก็เป็นทุกคู่ที่หกเพิ่มไปทีละคู่จนถึงว่าคู่ที่สิบนับลมหายใจเป็นคู่นี้จนเมื่อเราไม่หลงลืมแสดงว่าสติของเราอยู่กับการนับลมหายใจเราก็ลงมานับลมหายใจเร็วๆขึ้นจะมาลมหายใจเข้าแล้วก็นับวันหนึ่งสองสามสี่ห้าลมหายใจออกแล้วก็นับหนึ่งสองสามสี่ห้าเราจะนับเป็นหกก็ได้น่าแต่ความพอดีของแต่ละคนเรานับได้คล่องแคล่วดีแล้วต่อมานั่นเราก็ไม่ต้องนับละรู้ลมเข้าลมออกจนจิตก็ดิ่งเลิกเป็นสมาธิเหมือนกันถ้าทำอย่างสองวิธีนี้วิธีใดวิธีหนึ่งจิตยังนึกคิดไม่หยุดท่านก็บอกว่าจิตนี้มันคล้ายๆกับว่า ันเป็นเร็งมันคิดมากมันเร็วเราก็จะต้องทำให้จิตนี่มันเหนื่อยซะก่อนแล้วท่านก็บอกเหมือนกับมีต้นไม้อยู่หลายต้นให้ลิงมันกระโดดโลดเต้นไปจนเหนื่อยในส่วนมันก็จับอยู่ต้นเดียวเราก็ใช้การพิจารณาให้มากยิ่งการพิจารณากายเป็นก้อนธาตุกองดินกองน้ำกองไฟกองลมสิ่งที่มันแข็งๆนี่ก็เป็นกองดินใช่ไหมผมขนเล็บฟันหนังกระดูกก็เพียงแต่ว่าในร่างกายนี้มันมีกองดินอย่างนี้ธาตุดินกองน้ำก็มีน้ำลายน้ำเลือดน้ำเหลืองอย่างนี้เป็นต้นกองไฟความร้อนอุณหภูมิในร่างกายเป็นกองไฟกองลมหายใจเข้าออกกองลมในร่างกายของเราเป็นสี่กองอย่างนี้เราก็พิจารณาไข้ควรพิจารณานะมันก็ตรอมจิตของเราให้อยู่ในการพิจารณาไม่คิดไปเรื่องอื่นจนว่าจิตก็เริ่มสงบเข้ามาถ้าจะเกิดความสงบเราก็หยุดคิดหยุดพิจารณาหรือความคิดมันน้อยลงแล้วเราก็ถึงมาดูลมหายใจเข้าออกก็ได้นะเป็นอุบายพิจารณาให้จิตของเรามีความสงบเมื่อจิตของเรามีความสงบได้นะสติสมาธิตั้งมันได้ดีเราจะพิจารณาให้เกิดปัญญาในเรื่องของภายนอกหรือภายในใช่ป่ะปีนี้ก็เป็นวันสิ้นปีของ2559หรือว่าคศ2016ก็เป็นวันสิ้นปีน่าจะมาปีใหม่ก็จะเริ่มขึ้นมาในวันพรุ่งนี้นั่นเรามาดูว่าสิ่งที่ใหม่นี่มาจากไหนมันมีการเปลี่ยนแปลงมาเราเกิดขึ้นมาวันแรกมันก็พัฒนาขึ้นมาเลยทุกปีแต่คนเราเกิดขึ้นมาก็มีความหวังว่าเราทำงานกันมาทั้งปีก็มีความเหน็ดเหนื่อยนั้นสิ้นปีจึงมีอะไรที่พิเศษนะเช่นว่ามีเงินเดือนเพิ่มขึ้นมีโบนัสเพิ่มขึ้นได้รับอะไรที่ดีๆก็ทำให้ชีวิตนี่มันมีความคล่องตัวขึ้นในการดำรงชีวิตถ้าเราพิจารณาดูด้วยปัญญาเห็นได้ว่าธรรมชาติก็มีความเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็เปลี่ยนแปลงไปแตกสลายไปเป็นธรรมดาแต่เราอยู่ในโลกนะเราทำบุญทำทานรักษาศีลอานิสงส์ของการทำบุญทำทานรักษาศีลนั่นนั่นก็ทำให้ชีวิตของเรานั้นมีความสดชื่นมีความสุขสุขใจแล้วก็สุขกายเป็นสิ่งสำคัญถ้าเราดำรงชีวิตแล้วเราไม่ได้พัฒนาจิตควบคู่ไปด้วยความหมายของชีวิตก็คงมีไม่มากเท่าไหร่เราก็อยู่กันไปผ่านกันไปทีละวันทีละเดือนทีละปีเราก็เห็นว่ามันก็จะไม่มีอะไรที่ใหม่ขึ้นมาที่แท้จริง พราะสิ่งที่เราเห็นว่าใหม่มันก็จะมีความเก่ามาพร้อมด้วยเมื่อเราเกิดท่านก็บอกความตายมันก็มีมาพร้อมด้วยถ้าพูดถึงปัญญาขึ้นมาสูงขึ้นไปนั่นความใหม่นั่นก็คงจะเป็นความหมายของการที่มีจิตใจที่ใหม่เป็นจิตใจใหม่ที่ใหม่อย่างถาวรแม้ว่าจะใหม่อย่างถาวรทีละน้อยก็ตามก็เป็นสิ่งที่สำคัญอย่างเรามาวันนี้ก็เรียกว่าเรามีความตั้งใจนะที่ว่าถึงจะเป็นปีที่จะสิ้นสุดลงเป็นวันสุดท้ายของปีก็ตาม เราก็จะต้อนรับปีใหม่ที่จะมาถึงด้วยการทำความดีแทนที่เราจะไปสนุกสนานดื่มสุราสนุกสนานเพลิดเพลินเราก็มาปฏิบัติเพราะอะไรเพราะเราเห็นความสำคัญนะของปีใหม่เห็นความสำคัญของจิตของเราที่จะทำจิตของเราให้ใหม่จิตของเราที่มีบุญจิตของเราที่มีกุศลเป็นอาหารของใจอาหารของกายเราก็บริโภคกันมาตลอดแต่ร่างกายเราก็ต้องการ อาหารอยู่ทุกวันมันไม่หยุดแต่อาหารของใจนี่ถ้ามันขาดไปแล้วถึงเราจะมีอาหารทางภายนอกมากมายแต่ก็ไม่มีความอิ่มนะไม่มีวันพอได้นะเราจึงมาแสวงหาอาหารของใจก็คือเรื่องของบุญเรื่องของกุศลบุญนี้ก็คือความสุขนะความอิ่มใจบุญเกิดจากการให้ทานบุญเกิดจากการรักษาศีลบุญจากการทำสมาธิถ้าเราทำสมาธิได้มีจิตใจหยุดคิดนึกปรุงแต่งได้ใจเรามีความอิ่มมีความสงบเราจะได้ว่าอันนี้แหละเป็นความสุขที่เราสามารถหาได้ในตนเองเราไม่ต้องวิ่งไปไหนเพียงแต่ว่าเราทำตามพระพุทธเจ้าที่จะฝึกจิตให้สงบนั้นโดยการรู้ลมหายใจด้วยการพิจารณาดังอธิบายมาข้างต้นมีปิติมีความอิ่มใจเกิดขึ้นเราเห็นได้ว่าอันนี้เมื่อก่อนเราไม่เคยได้รับเราหาความสุขภายนอกแต่ความสุขภายในนี่เมื่อเราได้แล้วเราก็พยายามฝึกฝนอบรมนะประคับประคองไว้เป็นกำลังในการที่เราจะต่อสู้ชีวิตในการทำนะเลี้ยงชีวิตของเราในสัมมาอาชีโวก็เลี้ยงชีวิตชอบต้องอาศัยทั้งกำลังกายที่แข็งแรงกำลังจิตของเราที่สมบูรณ์บริบูรณ์ที่จะต่อสู้ในการดำรงชีวิตของเราเป็นสิ่งสำคัญมากพระองค์ประชาท่านก็ได้สอนว่าการปฏิบัตินั้นสิ่งสำคัญที่สุดนั้นก็คือการปล่อยวางอย่างอื่นก็สำคัญก็จริงอยู่แต่การปล่อยวางนั้นสำคัญกว่าแต่เราจะปล่อยวางได้จะมีปัญญาถึงขั้นปล่อยวางได้แม้ว่าช่วงขณะก็ตามก็ต้องอาศัยเรื่องของสมาธิเป็นหลักอาศัยศีลเป็นพื้นฐานเมื่อเราทำได้อย่างนี้นะผลของการปฏิบัติก็จะเกิดขึ้นมันพวกเรานั้นนะปลูกต้นไม้พยายามรดน้ำต้นไม้พรวนดิน ให้ปุ๋ยดูแมลงไม่แสงแดดมากเกินไปน้อยเกินไปบำรุงรักษาอย่างดีในส่วนต้นไม้ชนิดต่างๆนั่นก็เจริญเติบโตขึ้นมาให้ผลขึ้นมาให้เราได้บริโภคหรือจำหน่ายไม่ได้นี่ก็โดยความที่เราทำได้อย่างถูกวิธีนั่นเองการฝึกใจนี้ก็เหมือนกันถ้าเราทำกรรมฐานกองใดกองหนึ่งให้เรามั่นใจกรรมฐานนี้เป็นอุบายให้จิตของเราสงบเราจะยืนเดินนั่งนอนเราก็มีพระกรรมฐานไปด้วยเพราะถ้าเราไม่ท่องพุทโธไม่นึกถึงพุทโธใจของเราก็ไปนึกถึงเรื่องอื่นนึกถึงเรื่องโน้นก็นึกถึงเรื่องนี้กระโดดไปกระโดดมาไม่สงบวุ่นวายจึงต้องมีกรรมฐานที่มากำหนับใจของเราให้นิ่งเราจะยืนเดินนั่งนอนแล้วก็บริกรรมพุทโธไว้บริกรรมมากๆจนจิตของเรานั้นมันก็เชื่องขึ้นสงบได้ง่ายเมื่อสงบแล้วเราจะพิจารณาให้เกิดปัญญาก็ไม่ยากอย่าแม่ลมหายใจของเราเข้าลมหายใจออกลมหายใจเข้าไปแล้วไม่ออกมาก็เรียกว่าคนตายหายใจออกแล้วไม่เข้าก็ตายมาตายไปทุกอย่างก็หมดไปแล้วอะไรที่เราเคยมีเคยเป็นก็หมดไปแล้วนั่นที่เราเคยเรามีเราเป็นอะไรทุกวันนี้ก็เพียงลมหายใจเข้าลมหายใจออกนี้เท่านั้นนี่ก็เป็นปัญญาเกิดขึ้นนะเห็นลมหายใจเข้าเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปนะชีวิตก็มีแค่นี้ถ้าเรารู้อย่างนี้แล้วว่าในที่สุดอย่างไรก็ตามคนเราเกิดมาก็ต้องเป็นไปตามธรรมชาติเปลี่ยนแปลงไปนะเป็นธรรมดาแต่เราก็หันมาศึกษาปฏิบัติก็ไม่ใช่จะปฏิบัติเฉพาะวันนี้ละเราก็ต้องคิดว่าทุกวันนั่นแหละมันจะเป็นวันเก่าแล้ววันใหม่ก็จะมาอันนี้เรามาปฏิบัติในเบื้องต้นก็อาจจะเป็นปีละครั้งต่อไปเรามีศรัทธาขึ้นเราก็เพิ่มขึ้นมาเป็นเดือนละ1ครั้งเดือนละ2ครั้งถ้าเรามีศรัทธามากขึ้นแล้วเห็นโทษของใจที่วุ่นวายเห็นประโยชน์ของการฝึกจิตที่สงบเราก็ปฏิบัติทุกวันใช่ไหมเหมือนเรารับประทานอาหารเราก็รับประทานทุกวันดื่มน้ำทุกวันการฝึกจิตถ้าเราเห็นประโยชน์เราก็ต้องฝึกทุกวันแม้เราจะมีหน้าที่การงานเราก็ต้องฝึกจิตไปด้วยจะรักษาจิตของเรามีความยินดีก็ให้เรารู้จักมีความยินร้ายก็รู้จักก็ฝึกจิตของเราให้อยู่กลางๆตรงกลางๆที่ไม่ยินดีไม่ยินร้ายนันทพชาท่านสอนมาตรงนี้แหละที่เราจะได้เห็นธรรมะไม่ต้องสงสัยนักปฏิบัติบางทีสงสัยอยากจะปฏิบัติอยากจะได้เร็วๆไวๆท่านก็บอกว่าถ้าอยากจะได้เร็วๆไวๆไม่ต้องทำอะไรเลยไม่ต้องปฏิบัติอะไรไม่ต้องทำอะไรอันนี้เป็นสุดยอดของคำสอนของท่านละเราลองทำดูก็ได้เราไม่ต้องเป็นอะไรไม่ต้องทำอะไรมีสติที่สมบูรณ์บริบูรณ์อยู่นั่นแหละไม่ต้องปฏิบัติอะไรแล้วนะถึงพร้อมแล้วแต่ถ้าเรายังไม่ถึงอย่างนี้เราก็ต้องปฏิบัติก่อนเหมือนคนทานข้าวนะ ท่านข้าวอิ่มแล้วมีคนมาถามว่าท่านข้าวอิ่มท่านข้าวอิ่มจะทำอย่างไรแล้วก็คงตอบว่าไม่ต้องทำอะไรเพราะว่ามันอิ่มแล้วแต่ถ้าเรายังไม่อิ่มเราต้องทำอย่างไรเราต้องไปมีอาหารมาปรุงซะก่อนเราต้องไปหุงข้าวก่อนข้าวไม่มีเราก็ต้องไปหาซื้อมาหรือไม่มีเราก็ต้องไปทำนามาให้ได้ข้าวมาก่อนซึ่งมันไม่ใช่ง่ายนะใช้เวลามากใช้กำลังมากกว่าจะมาได้วัตถุต่างๆมาแล้วได้อาหารมาหุงหาขึ้นมาแล้วเราก็ลงมือรับประทานในสุดเราก็อิ่มแต่นี่พระพุทธเจ้าพระองค์นั้นได้สร้างสวนผลไม้ที่สมบูรณ์บริบูรณ์ไว้แล้วเพียงแต่ว่าเรานี่เข้ามาที่สวนไปเด็ดผลไม้ขึ้นมารับประทานเราก็จะได้รับรู้รสของผลไม้นั่นคือหนทางที่พระองค์ทรงค้นคว้าแสวงหานั้นได้มาโดยไม่ง่ายสร้างบารมีมานานแสนนานนับเป็นล้านล้านชาติก็นับไม่ได้จนพระองค์นั้นได้บรรลุแล้วเป็นสัมมาสัมพุทธะแล้วก็มาบอกว่าพวกเราให้เดินตามนี้นะยังไม่มีทานก็ให้ทานตามสมควรไม่มีศีลก็รักษาศีลซึ่งการปฏิบัติให้ทานรักษาศีลก็ทำได้ทั้งคฤหัสถ์ก็ทำตามความเหมาะสมมีศีล5เป็นปกติมีศีล8ในวันหยุดสักวันหนึ่งหรือเดือนหนึ่งสักสองครั้งอย่างนี้ก็เนื่องว่าเรามีศรัทธามากนะทีเดียวถ้าเราทำได้เป็นปกติอยู่เสมอหรือศีล5อย่างเดียวแต่ทำได้เป็นปกติก็นับว่าไม่ง่ายถ้าเราทำได้ก็แสดงว่ากำลังบารมีของเรานั้นทำมามากพอสมควรก็ไม่ต้องถึงศีล8แต่ก็ขอให้ถึงมีเวลาปฏิบัติสวดมนต์นะอาทิตย์ละ1ครั้งหรืออาทิตย์หนึ่ง 2-3 ครั้งถ้าเราทำได้ทุกวันก็ยิ่งดีฝึกจิตสมาธิวันหนึ่งครึ่งชั่วโมงทำได้ทุกวันก็ดีมากเป็นนิสัยปัจจัยเมื่อเราปฏิบัติไปนะที่สุดจิตก็สงบเข้ามาแล้วนั่นเราถึงจะมีศรัทธาละคราวนี้ไม่ต้องบังคับนะไม่ต้องบังคับให้พวกเรามาสวดมนต์นั่งสมาธิเราจะเป็นเองเราจะไม่เบื่อไม่นายเรียกว่ามีกำลังหลวงพ่อชาวาทนักปฏิบัติขยันสวดมนต์ขยันนั่งสมาธิโดยไม่เบื่อหน่ายมาถึงเวลาแล้วจิตเขาจะบอกของเขาเองว่าถึงเวลานั่งแล้วนะถึงเวลาที่ต้องไปสำรวมจิตในที่สุดก็อิ่มใจนั่นเป็นจิตที่ใหม่เกิดขึ้นมาเราเห็นว่าจิตของเราที่มีความโลภความโกรธความหลงนั่นก็เป็นจิตที่มันเก่ามันเหมือนเดิมนั่นแหละไม่ได้เปลี่ยนแปลงแต่ถ้าจิตของเราที่มีความอดทนมีศีลมีสมาธิเป็นจิตที่ใหม่ขึ้นมาจะเห็นได้ว่าอันนี้แหละมันความสุขจริงๆนั่นในวันสิ้นปีในปีนี้ก็พวกเราก็ที่เคยมาแล้วก็ตามที่เพิ่งมาก็ตามนะนะคงมาเริ่มฝึกกันบางคนอาจจะฝึกเฉพาะช่วงเวลาจะเปลี่ยนผ่านก่อนจะเที่ยงคืนนั่งสมาธิสัก5นาทีนะก็เป็นความที่ตั้งใจที่ดีละต่อมาก็อาจจะสนใจนั่งสมาธินานขึ้นมา สนใจปฏิบัติจนสมาธิแนบแน่นขึ้นมาพิจารณาเห็นสมมติวิมุตติเห็นว่าในที่สุดแล้วปีเก่าก็ไม่มีปีใหม่ก็ไม่มีละมันเป็นสมมติทางนั้นเราเห็นสมมติอย่างนี้จิตใจของเราก็เป็นวิมุตติแล้วเข้าใจความเป็นจริงจิตของเรามันก็ว่างก็มาว่างตรงนั้นนะแม้ชั่วคราวดับกิเลสชั่วคราวมันก็เป็นหนทางที่เราจะได้เห็นธรรมะจนจิตของเรามารวมเข้ามาซะก่อนเป็นอันเดียวกันเรียกว่ามรรคสมังคีพิจารณาทั้งแก่รู้ปัญญาเกิดจากการภาวนาเกิดขึ้นจิตก็สว่างสวยเพราะเข้าใจละทุกอย่างเป็นสมมติทั้งนั้นจิตเกิดวิมุตติแต่ก็อยู่ในโลกได้มีศีล5เป็นปกติเพราะฉะนั้นพวกเราเป็นคฤหัสถ์นะอย่าหนักใจในการปฏิบัติพยายามทำไปทุกๆวันเรามีครอบครัวก็ตามก็ฝึกจิตกันทั้งสามีทั้งภรรยาลูกเราโตแล้วก็พากันฝึกสวดมนต์ภาวนาทำอย่างนี้ไปทุกวันจนในที่สุดก็เป็นความเคยชินในการสร้างความดีประกอบกับใจของเราได้มีพรหมวิหารมีเมตตาสิ้นปีใหม่สิ้นปีเก่าปีใหม่มาก็ส่งความสุขให้กันและกันนั่นก็คือการเจริญเมตตาให้สรรพสัตว์ทั้งหลายมีความสุขให้คนที่เรารักคนที่เรารู้จักกันมีความสุขคนที่เราไม่ชอบก็ขอให้อย่ามีเวรกันเลยนะไม่พยาบาทปองร้ายให้มันหมดไปในสิ้นปีเก่านี้ทั้งหมดให้อภัยกันทุกๆคนปีใหม่จะมาเราก็จะเริ่มใหม่นะที่มีปัญหาอะไรในใจเราก็จะให้อภัยทั้งหมดละไม่ติดค้างกันในปีเก่านี้ความทุกข์อะไรในปีเก่าก็ให้มันหมดไปในปีนี้เสียเราจะไม่ตามไปในปีใหม่เราจะเริ่มต้นจิตใจของเราที่ดีจิตใจของเราที่มีบุญกุศลอยู่เสมอเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงจิตใจอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากเพราะใจนี้เป็นใหญ่ใจนี้เป็นหัวหน้านะเราจะบริสุทธิ์กับใจนี้แหละเราจะได้เห็นธรรมกับใจนี้ใจตรงนี้แหละนะถ้ามันทุกข์หนึ่งหัวใจก็เป็นนรกก็ได้มันวุ่นวายมันก็ต่ำกว่าความเป็นมนุษย์ก็ได้ก็ใจตรงนี้ฝึกใจของเราเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดจนถึงว่าเรามีปัญญาปล่อยวางได้นั่นแหละมันก็จะไม่หนักถ้าเรายึดถืออะไรมันก็หนักก็เราพิจารณาในปีนี้ที่ผ่านมาเนี่ยเรายึดถืออะไรบ้างมันหนักไหมหนักเพราะความยึดหลวงพ่อชาธรรมทุกข์เพราะความยึดเพราะฉะนั้นเราจะปล่อยวางไปบ้างมันก็เบาลงไม่ใช่ว่าปล่อยวางได้ไปหมดเลยต้องมาบวชก็ไม่ใช่อย่างนั้นเพียงแต่ว่าให้จิตของเรามันเบาลงไปบ้างมันบรรเทาลงไปเราก็จะอยู่ได้นะในโลกถึงเรามีครอบครัวการที่เราจะได้เห็นธรรมนั้นมันไม่จะเป็นของยาก แต่เราฝึกทุกวันพิจารณาทุกวันก็จะต้องได้เห็นก็ขอให้เรามีความสุขนะทุกท่านในสิ้นปีนี้ความทุกข์ทั้งหลายที่มีก็ให้มันหายไปลงไปที่เจ็บขึ้นก็ให้มันจางลงไปหายไปให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงปีใหม่จะมาถึงก็มีแต่ความสุขความเจริญทั้งทางโลกทางธรรมทุกท่านทุกท่านเถิด